Moikka! Mun nimi on Atte. Mä oon yleisen historian jatko-opiskelija täällä Jyväskylän yliopistossa historia- ja etnologian laitoksella. Tällä videolla mun on tarkoitus puhua teille aineistohallinnasta oman oppiaineeni historian näkökulmasta. Aineistohallinnan tavoitteena on varmistaa, että ne tieteen tekemisen periaatteet ja käytännöt toteutuu mahdollisimman hyvin. Käytännössä aineistohallintasuunnitelma on kirjallinen dokumentti, jossa on kysymyksiä, jotka ohjaa ottamaan niitä aineistohallinnan kannalta olennaisia asioita huomioon. Hyvä aineistohallintasuunnitelma pienentää riskiä siitä, että se tutkimusaineisto vaarantuisi. Ja lisäksi auttaa tutkijaa itseensä välttämään virheitä esimerkiksi tietosuoja-aineiston kanssa toimiessa. Hyvä aineistohallintasuunnitelma sujuvoittaa myös sitä itse tutkimuksen tekemistä, kun tutkijalla on selkeä systeemi, jonka pohjalta sitä aineistoa käsitellään ja tallennetaan. Ja lisäksi hyvä aineistohallinta mahdollistaa sen aineiston jatkokäyttöä. Historian tutkimuksessa käytetään tosi monipuolisia lähteitä. Erilaisia aineistotyyppejä on lukemattomia, esimerkiksi sanomalehtiä, parlamenttiaineistot, istuntopöytäkirjat, kirjeet kirjeenvaihdosta, tuomiokirjat, veroluettelot, pilakuvat, haastattelut, äänitteet, litteroinnit, valokuvat, niin poispäin. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, ne ei ole missään tärkeysjärjestyksessä. Ja tietenkin se tutkimuksen aihe ohjaa sitä, että millaisia aineistoja käytetään. Historian tutkimuksessa on tosi tyypillistä se, että alkuperäislähdeaineistot on mittavan kokoisia. Aineiston lajista vähän riippuen, niin voidaan kandivaiheessa puhua jo kymmenistä dokumenteista. Ja tyypillistä on myös se, että mitä pitemmälle ja edistyneempi opinnäytteisiin mennään, niin se aineiston koko kasvaa. Väitöskirjassa voidaan puhua jo tuhansista dokumenteista. Mun omassa gradussa alkuperäisaineisto käsitti noin 800 lehtiartikkelia 12 eri sanomalehdestä. Osittain se aineistojen suuri koko johtuu siitä, että aineisto joudutaan keräämään enemmän kuin sitä siinä lopullisessa tutkimuksessa pystytään käyttämään. Tämä sen takia, että sen tutkijan pitää pystyä kontekstoimaan se oma tutkimusaiheensa riittävän hyvin. Silloin kun aineistohallinta on suunniteltu hyvin, niin se helpottaa sit sitä tutkimuksen tekemistä, koska sitä analyysin kohteena olevaa aineistoa löydetään sitten helposti sieltä. Lisäksi iso osa meidän historioitsijoiden käyttämistä aineistosta on vanhoja ja mahdollisesti hyvin hauraita. Tämä tarkoittaa sitä, että sitä kaikkea aineistoa ei saada fyysisesti omaan käyttöön, vaan sitä joudutaan esimerkiksi lukemaan arkistossa. Mahdollisesti valokuvaamaan siellä, ja välttämättä valokuvaaminenkaan ei ole mahdollista, eli ainoa vaihtoehto on silloin tehdä muistiinpanot, jonka pohjalta sitten kirjoitetaan. Tämä on syytä ottaa huomioon aineiston hallinnassa, ja onneksi tilannetta on kuitenkin parantanut viimeisen noin 10 vuoden aikana se, että sitä aineistoa on digitoitu, eli se on sähköisesti sitten saatavilla. No, edellisiin pointteihin viitaten hyvä ja huolellinen aineistohallintasuunnitelma niin helpottaa sitten sitä edellä mainittujen haasteiden kohtaamista. Koska ne aineistot on mittaluokaltaan suuria, niin se relevantin datan löytäminen luultavasti on työlästä. Ja seuraavien neuvojen noudattaminen onkin sitten suositeltavaa. Ensinnäkin, jos tallennat aineistoa itsellesi käyttöön sen tutkimuksen ajaksi, on oman työn helpottamiseksi syytä pohtia sen aineiston metatietoja huolellisesti. Esimerkiksi johdonmukainen tapa, jolla niitä tiedostoja nimeää ja organisoi, niin se parhaimmillaan helpottaa analyysin tekemistä huomattavasti. Kehitä itsellesi systeemi, jonka pohjalta nimeät ja organisoit sitä aineistoa. Esimerkiksi kronologisesti tai avainsanojen pohjalta. Koska tällöin sun ei tarvitse kuin vilkaista sitä kansiota, missä sulla sitä dataa on, niin sä tiedät, että tuolta mä löydän tuon ja tuolta tuon. Ja parhaimmillaan, kun se on tehty huolellisesti, niin joku muukin tutkija löytää samalla tavalla sen saman aineiston sieltä, jolloin sen ei tarvitse tehdä turhaa työtä siinä, että se etsii sitä samaa dataa, jonka se voisi löytää, jos se on huolellisesti nimetty. Osa alkuperäislähdeaineistosta on digitoituna erilaisiin tietokantoihin. Tällä on syytä kiinnittää huomiota huolelliseen viittaamiseen sen takia, että se lähde voidaan tietenkin, että se voidaan tarkastaa, mutta jos et tallenna sitä dataa itsellesi johonkin omaa käyttöä varten sen tutkimuksen ajaksi, niin huolellisesti viittaamalla sä pystyt palaamaan helposti siihen aineistoon itsekin, koska siihen todennäköisesti joutuu palaamaan sen tutkimuksen tekemisen aikana. Jos tallennat sitä aineistoa itsellesi, niin varmuus kopioi sitä huolellisesti, että se ei vaarannu se aineisto sen tutkimuksen aikana. Mieluiten vaikka yliopiston U-asemalla, joka on suojattu. Omaa muistitykku ei välttämättä ole se suositeltavin tallennusväline. Toisaalta on myös aineistoa, joka on täysin itse kerättyä. Esimerkiksi haastatteluilla kerätyt aineistot. Näiden aineistojen tallentamista jatkokäyttöä varten kannattaa harkita, koska silloin muiden ei tarvitse kerätä sitä uudelleen, jos ne haluaa käyttää sitä samaa aineistoa tai samalla aineistolla tehdä tutkimusta. Lisäksi tiettyjen henkilöryhmien haastattelimme voi tulevaisuudessa olla mahdotonta. Esimerkiksi sotaveteraanit, heidän määränsä vähenee koko ajan. Ja tästä syystä sen aineiston tallentaminen jatkokäyttöä varten voi olla ja tultavasti onkin avoimen tieteen kannalta niin kuin suositeltavaa. Kun sitä aineistoa kerätään itse ja tallennetaan jatkokäyttöä varten, on syytä huomioida ihan sieltä alusta asti eri lainvaatimukset ja säädökset, esimerkiksi GDPR. Tutkijan pitää itse olla vastuussa siitä, että nämä on tiedossa ja toimittaa ne myös sitten haastateltavien tietoon. Ja siinä on tutkijalla iso vastuu. Kiitos kun katsoit ja toivottavasti näistä vinkkeistä on sulle hyötyä jatkossa.